Poštovani gledalci, i ove godine imamo izuzetnu čast i rekla bih negde i prednost i da se nalazimo u Vladičinskom dvoru u Novom Sadu i da je naš sagovornik njegovo presveštenstvo Vladika Bački, gospodin Irinej, koje pozdravljam.
Hvala lepo, ja vas pozdravljam.
I zaista, kad kažem da imamo izuzetnu čast, tako i mislim, ja znam da ste u jako velikim i brigama i jako velikim aktivnostima ovih dana bili.
Jeste, to je tačno, ali je i ovo lep predah za mene i lepa duhovna pauza da malo načelno mimo svakodnevnih i rutinskih, a ponekad i veoma neprijatnih tema, možemo povodom velikog hrišćanskog praznika, povodom Božića, da porazgovaramo o životu i crkve i o svetu u kojem živimo danas na jedan malo opušteniji i spokojniji način. I zato se radujemo ovom našem razgovoru koji je to iz godine u godinu polako postaje naša mala tradicija.
Ali nije vreme opuštenosti.
Vreme opuštenosti nije, svako, da. Vi ste pomenuli već razne brige, to je tačno, svi mi imamo razne brige. Ne bih hteo da budem trivialan da sad se i ja još dodatno mešam u razgovor o tekućoj krizi u kojoj su nas najpre svi uveravali da je neće biti ili da će nas manje više zaobići. Sad se ispostavlja da neće zaobići nikoga, ponajmanje nas, i da nas čeka opet teška godina i tako dalje. Dakle, to su poznate teme za mene kao čoveka u službi crkve, kao episkopa naše pravoslavne crkve u srpskom narodu i zemljama gde srpski narod živi, koji inače sačinjava gro ili ogromnu većinu naših vernika. Postoji i jedna dodatna obaveza i briga, a to je dužnost administratora novoformirane eparhije naše crkve za Austriju, Švajcarsku i Italiju. Ali pre nego što o tome neku reč progovorimo, hteo bih da se zajednički prisetimo jednog i tužnog i radosnog u isti mah događaja koji smo imali juče. To je jedna od godišnjica koje ovih dana obeležavamo. 70. godišnjica racije prostoru Bačke za vreme mađarske i uopšte nacističke okupacije tokom Drugog svjetskog rata. Racija je, kao što znamo, počela u Čurugu 4. januara, pre tačno 70 godina, odnosno jučerašnji dan, ali je završeno tek posle Svetoga Save ovde u Novom Sadu. Prethodno je prošla kroz sva naselja Šajkaške i Južne Bačke i druga mesta. I to je jedan od dugo zanemarivanih, u određenom periodu čak planski prećutkivanih okupatorskih zločina ovde kod nas i jedan od događaja velikog stradanja našeg naroda i drugih koji su sa nama stradali, pre svega Jevreja. I to sad ponovo treba da osvetlimo na jedan dostojanstven način, naravno, ne kao poziv na bilo kakvu odmazdu ili zluradost prema sunarodnicima onih koji su taj zločin počinili. To je poslednje što bi ikom normalno, a kamoli ljudima u našoj crkvi, palo na pamet. Iako, nažalost, imamo jedan sloj klevetnika crkve i svega što je srpsko ovde kod nas. A nažalost, ti klevetnici su uglavnom srpskog porekla. To je neverovatna činjenica, ali istinita. I to je sramota naša među okolnim narodima. Takav sloj ljudi nema niko oko nas. Ni Hrvati, ni Slovenci, ni Arbanasi, ni bilo ko drugi. Dakle, ti klevetnici uvek se naroguše. Čim se pomene bilo kakvo srpsko stradanje, srpske žrtve, odmah daju svoja izitoperena tumačenja i tako dalje.
I sam taj predznak srpsko je već imao jednu
smeta,
konotaciju.
Koja... Već im smeta, da. Već im smeta. Međutim, na njihovu žalost, a na našu radost, mi postojimo i postojećemo, a to želimo i svima ostalima s kojima živimo i uopšte bilo kome na ovoj planeti. Tako, dakle, taj događaj je počeo to obeležavanje 70. godišnjice racije juče u Čurugu jednim tužno-radosnim skupom tužnim naravno zbog povoda, a radosnim zbog poruka i zbog sadržaja koji je tom prilikom da iskazan u Čurugu, gde je na moj poziv došlo više episkopa naše crkve, 7 episkopa je bilo i bio je veliki broj sveštenstva, više od pola sveštenstva naše eparhije, po nekim procenama 100 sveštenika, ja ih duše nisam brojao, ali bio je veliki broj. I naravno, uz učešće Čuružana i ljudi iz okolnih mesta, i ono što je bilo veoma prijatno i za svaku pohvalu, bilo je i prisustvo ambasadora Mađarske u znak solidarnosti sa žrtvama i osude zločina zajedno sa nama. I naravno, tim povodom se obratio i gospodin Šandor Egereši, predsjednik Skupštine Vojvodine, također prikladnim rečima, osudivši naravno zločine i izrazivši žaljenje zbog svega toga. I bilo je naravno govora sa naše strane koliko smo mogli, uz jedan kasnije prikladni program gde su i sami Čuružani govorili. Bilo je jako dirljivo recimo slušati gospođu Dragin iz Čuruga, iz čije porodice je najmlađa žrtva te takozvane racije, u stvari jednog genocidnog zločina. To je bila beba od 6 i meni je pokazana kuća ispred koje je ta beba ubijena. I naravno svi ostali, prikazan je jedan film koji je rezultat televizijske produkcije naše eparhije Bačke, prikladan za tu namenu. I mislim da mi moramo negovati spomen na nevine žrtve, ne samo na naše, nego na sve druge, i u tom pogledu ugledati se na brigu koju jevrejski narod pokazuje u tom pogledu.
Dakle, se, mi od njih možemo puno da naučimo.
Pa jeste, u Yad Vashemu, Jerusalimu, tom ogromnom spomen muzeju žrtava holokausta i svih drugih nevinih žrtava, neprekidno se čitaju imena miliona žrtava, svi znamo za najmanje 6 žrtava holokausta, i kada se završi čitanje, ponovo se počinje od početka. I ne postoji niko u toj zemlji, u tom narodu, ko ne dođe da se pokloni žrtvama svoga naroda u Yad Vashemu. Đaci, vojnici, studenti, to sam svojim očima gledao. Kod nas, naravno...
Preosvećeni, to je možda izgrađivanje odnosa prema prošlosti.
Svakako.
Koje je negde utemeljeno u porodičnom vaspitanju školskom.
Kod nas, pored naše opšte nebrige i nemara prema sopstvene prošlosti, postoje i faktor ideoloških zabrana i namernog prećutkivanja svega toga što se zbivalo. Čas u ime lažnog bratstva i jedinstva, čas u ime nečega, danas navodno u ime nekog evropejstva, a niko normalno u Evropi ne traži ni zaborav svoje prošlosti od nas, niti poricanje sopstvenog identiteta, to uopšte ne postoji u Evropi. Međutim, ne treba se mnogo čuditi, ne bih želeo da je preoštar, ali oni koji su nekada nosili štafetu i zaklinjali se u klasike marksizma i lenjizma, danas su često glasnogovornici evropejstva, i onda oni na taj svoj zapenušani ideološki način naravno idu i dalje svojim pravcem, samo menjajući retoriku. To je moje intimno
mišljenje. Ali da nije upravo cilj te evropske zajednice da svako sačuva svoj identitet?
To jeste cilj, ali...
I da i mali narodi...
Svakako, to jeste cilj, tu nema apsolutno nikakve dileme, to je zabeleženo u svim dokumentima Evropske unije, to je zabeleženo i u čitavom nizu mnogo širih međunarodnih dokumenata i konvencija i tako dalje. Međutim, ova interpretacija, nazovimo je, eto, anacionalna ili drugosrbijanska, ili već kako je ko zove, neki je zovu veoma oštrim, sarkastičnim nazivima koje ja ne bih hteo da upotrebljavam. Ta interpretacija, naravno, je potpuno naopaka i ne odgovara uopšte realnosti. Tako je, nažalost, i odnos prema crkvi. Moram da kažem da je zapanjujuće da ti krugovi, čak i takozvani borbeni ateisti koji imaju nekako svoje udruženje, nikada ne govore protiv religije uopšte, niti protiv hrišćanstva, baš specijalno, vrlo retko, poneki samo. Ali specijalitet im je neprekidni napadi i klevete na pravoslavnu crkvu. To je neverovatno. ali s tim računamo i toga se ne plašimo, jer istina je sama sebi uvijek najbolji advokat. To šta mi jesmo, šta radimo, šta nudimo, šta svjedočimo, to može svako ko ima oči da vidi, ko ima uši da čuje, i ničija lažna interpretacija ne može tu sliku da zamagli.
To su iskušenja kroz koje crkva prolazi.
To je iskušenje kroz celu svoju istoriju.
I iskušenja vremena u kojem živimo, gde upravo ovakvi događaji kao koji su bili u Čurugu treba da nekako služe da se ljudi trgnu, jer fašizam narasta u Evropi. Je tako?
Da, pored ostaloga i to je jedna pojava koja je vezana za ljudsku sebičnost, za grehovljenost ljudske prirode. Ljudi nikada, osim ako zaista se trude da rade na sebi, da oplemenjuju sebe, a na to nas poziva Evanđelje, to nas poziva Božić kao praznik, ne mogu tog egoizma da se oslobode. Oni će ga ispoljavati na razne načine. Najgrublji, najgrozniji, najnedostojniji čovjeka način je upravo ti zločini, ubijanja, ratovi itd. Ali i svaki oblik nepravde, progona bližnjih, omalovažavanja, osporavanja najelementarnijih prava, to je također u tom istom ključu i naravno neprihvatljivo je za nas kao hrišćane i ako hoćete kao Evropejci, jer naš evropski identitet ne zavisi od bilo kakvih političkih ili ne znam, državnopravnih ustanova, nego zavisi od stvarnog duhovnog sadržaja naše kulture i našeg duhovnog bića, a po tom biću mi pripadamo Evropi, ne manje nego bilo ko drugi u Evropi.
Mada i jesmo na Balkanu.
To ne znači ništa.
Balkan je Evropa, ali...
Balkan je Evropa i šta više, do pre nekoliko vekova, do takozvanog novog doba, nove epohe, približno recimo od epohe prosvjetiteljstva pa na ovamo, takozvani Balkan je bio još uvijek najkulturniji deo Evrope. To je bio prostor Rimske imperije, velike grčke i rimske civilizacije i naravno sva današnja evropska civilizacija se razvila iz tog korena. Tako da bilo kakvo omalovažavanje ovog prostora u smislu njegove kulture, njegove prošlosti, njegove umjetnosti je potpuno besmisleno. To niko koji je zaista kultura ne čini nigde u Evropi ni u svijetu.
Pa naravno, Grčka je kolevka evropske civilizacije.
Jeste, čak i termina Evropa.
Jeste. Verujem da puno vremena promišljate šta bi trebalo učiniti, kako pomoći ljudima da se snađu u ovom vremenu i da sačuvaju i da porade na svojoj duhovnosti.
Pa mi kao crkva se trudimo, naravno, pozivajući ljude, ne prinuđavajući nikoga. U tome je razlika među crkve i raznih sekti, da prihvate Evanđelje crkve i da onda radeći na sebi, izgrađujući u sebi lik Hristov, zaista mogu da zrače i dobrotom i ljubavlju i istinom na svoju okolinu, bližu i širu. Bez tog rada na unutrašnjem preporodu svake ličnosti, sve proklamacije, sve teorije o bilo kakvim uređenjima, ma kako se ona zvala, danas je naravno jedino popularno i moguće govoriti o demokratskom uređenju. Niko danas ne može da hvali bilo kakva totalitarna uređenja ili koncepte. Ali ni to ne pomaže. Vidimo koliko i u ime demokratije zla može da se nanese drugima. Jer to čak može biti i na neki način provokativnije i odvratnije ako se lažnim moralisanjem prikrivaju sebični osvajački ciljevi i prosto rečeno jedna grabežljivost, jedno otimanje od slabijih itd. A svjedoci smo da se to u naše dane dosta često dešava. Dakle, u tom smislu nema spoljašnjih reformi niti spoljašnjih oblika organizacije društva koja mogu da garantuju njegov boljitak ukoliko ljudi dobrovoljno, to je moguće samo dobrovoljno, oslobodi. Čim se ukine sloboda, ukinuto je sve. Počnu da ozbiljno shvataju sebe i druge. E, crkva je ona koja na to poziva neprekidno i pozivaće. Koliko se ljudi odazove, i da li se odazove, da li se i mi sami kao hrišćani dovoljno odazivamo, to je problem savesti svakog od nas.
Na pitanje našeg patriotizma sigurno je mnogo drugačije od ljudi koji su iz takozvane dijaspore. Čini mi se da oni stvari možda se gledavaju drugačije. Vi ste sad u prilici kao administrator da možda više s njima sarađujete i kakva su vaše iskustva?
Naravno, kad kažemo dijaspora, to je
širok pojam.
Veoma, veoma širok pojam. Jedna je situacija u evropskoj dijaspori našoj, i čemu želim da objasnim da je pogrešno ono što danas vidimo često i u medijima, ponekada, nažalost, i u nekom stručnom ili kvazi stručnom diskursu, a u žargonu još češće, da ljudi dijasporom nazivaju delove našeg naroda sve bez izuzetka koji žive van granica Srbije. To je pogrešno. Mora se praviti razlika između Srba u regionu, znači na prostoru gde naš narod tradicionalno kompaktno živi već najmanje 1500 godina. Naš narod, dakle, nije manje autohton u Bosni ili u Makedoniji u onom procentu u kojem tamo postoji, ili u Crnoj Gori i tako dalje, nego što je u Srbiji. Dakle, to nije dijaspora. Tu naš narod živi na svom prostoru. Dakle, to želim prosto usputno da objasnim. A dijaspora je onaj deo našeg naroda koji je iz raznih motiva, nekada političkih, posle toga ekonomskih ili raznih drugih, otišao u zemlje u kojima tradicionalno nije živeo. Znači, bilo u Zapadnu Evropu, bilo u prekomorske zemlje, u Ameriku, u Australiju i tako dalje. Dakle, evropska dijaspora ima jednu vrstu problema, jednu realnost, američka drugu, australijska treću i tako dalje. Ja sada silom prilika pokušavam da malo bliže i bolje upoznam stanje našeg naroda u ovom delu Evrope koji mi je na privremeno administriranje poveren u cilju pripremanja institucija i, da kažemo, organa i tela crkvenih, infrastrukture te naše organizacije za puni i normalni rad te novoformirane eparhije koje obuhvata teritoriju Austrije, Švajcarske i Italije. I polako pokušavam da upoznam, da razumem probleme koje tamo imamo i da ih, naravno, u saradnji kako sa samim našim sveštenstvom, našim vernicima tamo, ali i sa drugim pravoslavnima koji žive u sličnim uslovima, imaju slične probleme, koristeći i njihova iskustva i njihovu bratsku ljubav i dobru volju, pomognemo nekom saniranju te situacije, kao i, naravno, što je neophodna i saradnja sa većinskim crkvama tog područja. U Austriji to je katolička crkva, mada je dosta zastupljena i jaka evangelička crkva, kao manjinska. U Italiji također, naravno, pre sve vrimo katolička crkva, a u Švajcarskoj nekoj, da kažem, simetriji, ravnoj meri i protestanti i rimokatolici. I još jedan element koji ne treba podcenjivati, neophodna je normalna komunikacija sa državnim organima tih zemalja, jer zakonodavstvo koje reguliše status raznih crkava i konfesija nije isto u svim tim zemljama, i drugo, nije isto u odnosu na većinske crkve i na manjinske crkve. Kod nas pojedinci pokušavaju i pokušavali su da kažu kako mi idemo protiv evropskih standarda time što se kod nas u zakonu o crkvenim zajednicama razlikuju tradicionalne crkve i razne nove ili male konfesije, verske zajednice itd. To je također jedna od ovih neomarksističkih floskula i obmana kojima sam u početku rekao. U svim evropskim zemljama ta razlika se pravi. I nigde, gotovo nigde, recimo mi pravoslavni, koji smo tamo ne neka sekta ili tek novoformirana verska mala zajednica,
nego velika
crkva, ali manjinska u tim zemljama, nismo pravno nigde izjednačeni potpuno sa većinskom crkvom. I naravno, to ne znači da smo obespravljeni ili da smo na bilo koji način ugroženi, ali jednostavno ne možemo imati onaj status i onaj značaj u društvu koji imaju većinske crkve. Isto to je i u odnosu na manjinske crkve kod nas. Čak je kod nas status manjinskih crkava u nekom smislu bolji, a i mi se trudimo da doprinesemo tom statusu kao većinska crkva, nego što je to slučaj u nekim od evropskih zemalja, čak i u nekim zemljama Evropske unije. Mi dakle imamo dosta problema, imamo i dobrih pojava, naravno problema imamo, ja ću reći, otprilike nekoliko podataka. Pre svega, mi nismo često svesni koliki broj našeg naroda i naših vernika živi u tim zemljama. Ja ću sad reći otprilike. U Austriji imamo oko 250.000, i to najmanje, pravoslavnih Srba, od čega oko 150.000 samo u Beču. Svaki deseti stanovnik Beča je pravoslavni Srbi. Naravno, kad kažemo pravoslavni, tu će nas opet sačekati ti raznorazni samozvani analitičari, dušebrižnici, pa kažu, pa nisu to vernici, to su samo neki, i tako dalje. To nije tačno. Svi su oni uglavnom vernici, retko ko da nije. To je uglavnom narod iz istočne Srbije i iz Bosne, Republike Srpske i drugih delova Bosne, gde ateista gotovo da i nema. A sad, da li je baš neko aktivniji i pasivniji vernik, o tom najmanje treba da sude ti ateisti koji se takvim analizama bave. Pred Bogom će svako svoju savest otkriti, to nije naše da sudimo. Dakle, imamo veliki broj ljudi, a veoma je mali broj sveštenika za toliki broj ljudi. To uopšte nije jednostavno, jer za sve te sveštenike treba stvoriti uslove. Treba imati i profil sveštenika koji je obrazovan i prikladan za tu sredinu. Nije rešenje da vi imate sveštenika koji će tamo živjeti 20 godina, a ne znati jezik sredine u kojoj živi, jezik naroda među kojim živi. Dakle, postoje mnogo uslova. U Švajcarskoj, po onim činjenicama koje sam ja imao prilike do sada saznam, imamo bar 120.000 naroda i vernika.
Onoliko koliko ima u Beču.
Pa malo manje, malo manje. Ali to nije mali broj.
Da.
S tim što u Švajcarskoj imamo, da tako kažemo, mnogo veći procenat intelektualnih slojeva, dok je u Beču i Austriji zastupljen, kažemo, običan narod. Ima naravno i tu obrazovanih ljudi, ali ima i mnogo sveta koji je otišao tako, trbuhom za kruhom. I naravno, začuđujuće visok procenat našeg sveta je u Italiji. Ja pre preuzimanja ove dužnosti to nisam znao. Znao sam da imao ponegde i tako dalje, ali...
Da, obično smo na Italiju mislili kao na slavnu prošlost, na primjer na Trst.
Jest. Da, međutim, u Trstu danas imamo između 10 i 15.000 vernika. To nije malo. A u čitavoj Italiji oko 100.000. Tako da je to veliki izazov, velika odgovornost, pre svega za duhovni život tih ljudi, za njihovo dalje ostajanje i vaspitavanje u pravoslavnoj veri, ali pritom naravno i očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta i poznavanje jezika svojih predaka, u onoj meri u kojoj mi to možemo, u uslovima koje nam diktira današnji život.
Srećom, tamo postoje naše crkve. Koje...
Postoje svugde naše crkve opštine, to je jedina, tako da kažemo, mera ili mreža prisutnosti otadžbine gde god naš narod živi. Sve drugo je zastupljeno malo manje, ima i nekih dopunskih škola, ima raznih pokušaja i tako dalje, ali jedino crkva ima to stalno prisutno gde god ima vernika. E sad, naravno, ne treba očekivati ni čudotvorne recepte od crkve, pošto ni to nije jednostavno. Naravno, mi se trudimo i naši sveštenici se trude, crkveni odbori i tako dalje, i razni ljudi dobre volje koji se žetuju. Ja mogu da navedem i mnogo konkretnih primjera, ali bih hteo da razgovor se opteretim samo ovom temom. Međutim, postoje i ograničenja od kojih ne možemo pobeći. Tako da i prostorna udaljenost i, kažemo, rasijanost našeg sveta na jednom širem prostoru i teškoće koje i ti sami ljudi imaju, nije ni njima baš lako, nisu i oni tamo stekli to što su stekli tak tako, znači u dobru volju, nego svojim trudom.
A koliko to može da se...
Samo da dodamo, ako dozvolite,
kako ne,
oni veoma mnogo pomažu ovde svoje porodice i time i naše, tužno je reći, ali naša najvažnija privredna grana su oni. Sve drugo nam ili stoji ili je blizu nule, a oni vredno dostavljaju svoju ušteđevinu svojoj rodbini i svom zavičaju i to je jedan od uslova opstanka Srbije u ovom našem teškom vremenu.
I, na neki način...
I tim ljudima hvala zaista do neba za to što čini. A pomažu i izgradnju crkava, svako u svom zavičaju, pa i šire. Evo sada navešću kao primjer za jednu akciju veoma važnu za život manastira Studenice. Upravo ljudi iz te parkije su pomogli na način koji je mene zadivio. Ja sam očekivao da će mi pomoći, ali toliko nesebično, toliko štedro, s takvim razumevanjem, jer svi oni znaju šta je Studenica. Tako isto pomažu i našu sirotinju na Kosovo i Metohiji, tako će pomoći bilo gde da zatreba. Ali i mi moramo osjećati da imamo dužnost prema njima, a to je da i mi njima pomognemo da očuvaju svoje biće, svoju veru, svoju kulturu, svoju pripadnost i da žive punim duhom života. Recimo, ja smatram da mi upravo kao crkvene strukture, jedinice, naše crkvene opštine tamo, treba da organizujemo stvarne kulturne sadržaje, lepe izložbe, predavanja, pored samih bogosluženja, razne stvarne kulturne sadržaje. Nije dovoljno da dođu nekoliko pevača i pevačica koji će nešto zabavno, neka bude i toga, nije ni to loše, ali to nije jedino i nije dovoljno. Znači, mi moramo tim ljudima pomoći da ne žive od nekakvih mrvica kulture našeg naroda, nego da i oni učestvuju u celokupnom kulturnom životu.
Sve je to zapravo svojevrsno i pokazivanje onoga što jesmo.
Jeste, pa evo, kad pogledate u Trstu, na primjer, nedavno je bila jedna velika izložba, mislim 2009. To je bio kulturni događaj za taj grad i za ceo taj deo Italije. Ni mi ovde uopšte nismo svesni kakvo duhovno i kulturno blago krije samo ta naša jedna crkvena opština, a kamoli sve ostale koje imamo. Šta sve krije Beč? A da ne govorimo o tome koliko je raznih ikona, rukopisnih knjiga, raznih dragocenosti, razne vrste umetničkih predmeta završilo u bibliotekama, zbirkama, muzejima zapadne Evrope i sveta. Sada, na sreću, Patrijaršijska biblioteka iz Beograda i Muzej Patrijaršije u saradnji, naravno, i sa državnim institucijama uz njihovu podršku rade na evidentiranju podataka o svem tom ogromnom duhovnom i kulturnom blagu rasejanom širom sveta o kojem mi često ne znamo. I mogu vam reći da je rezultat zadivljujući. Za svega nekoliko meseci otkriveni su podaci o rukopisima, o ikonama, o drugim dragocenostima o kojima mi ništa nismo pre ni znali. A sad ipak znamo gde se nalaze, pod kojim uslovima i ipak su dostupni istraživačima.
Nemojte vas shvatiti kao kritiku, ali mislim da i mi imamo ovde problem sa Muzejem Srpske pravoslavne crkve i on je nije toliko transparentan i pomalo...
Nije transparentan zato što nema adekvatnog prostora.
Da. Mi smo... Dok je bio gospodin Mileusnić, on se jako trudio da...
Trudio se, ali u onoj meri koja je mogao i sada se njegovi naslednici tamo jako trude, potpuno dostojno nastavljaju njegov delokrug grada, kao što i on nastavio delo pokojnog profesora Dušanića i tako dalje. Međutim, vi ne možete apsolutno ništa kada ogromnu većinu eksponata moramo da držimo u depoima, često u neadekvatnim mikroklimatskim i drugim uslovima, a ono što možemo da izložimo, to je sasvim mali deo. I jedna od glavnih briga naša sada u ovom našem vremenu jeste pokušaj da za Patrijaršijsku biblioteku, kao i za biblioteku Bogoslovskog fakulteta, ali i za naš muzej, odnosno tačnije rečeno riznicu, jer muzej nas podsjeća na nešto mrtvo,
da,
a to su ipak živi predmeti koji danas mogu biti upotrebljeni u bogosluženju i drugde. Dakle, riznicu, tog bescen blaga naše crkve mi moramo smestiti na adekvatno mesto. Naravno, to pitanje se ne može rešiti za godinu dve, pogotovo u današnjim uslovima, ali ja verujem da u nekom doglednom vremenu u saradnji sa dobronamernim ljudima, institucijama, mi ćemo nekako ipak to pitanje rešiti. To je vitalno pitanje, da, za, ne znači, samo za crkvu, nego za našu kulturu
uopšte.
Dobro, to važi i za arhiv crkveni, koji također ima iste probleme, još gore. Dakle, dobro je što ste me podsjetili da ovo ipak kažem. To je zaista jedna od velikih briga danas za sve nas. I jedan od velikih zadataka.
Nadam se da ćete ga...
Pa nadajmo se, trudimo se.
Da je na putu rešenja.
Verujte mi da
možda
gotovo...
Možda upravo restitucijom će se vratiti neka zgrada koja će...
Nažalost, evo, dali ste mi, što kažu danas, šlagvort, da kažem da sa restitucijom imamo ogroman problem, to ide jako teško. Ljudi koji odlučuju o restituciji i koji žele da, nažalost, ovekoveče nepravdu nanetu crkvi onim otimanjem 45. godine, uopšte ne razumeju ovaj sistem potreba. U njihovoj svesti ja se bojim, da se crkvena imovina posmatra kao i privatna i profitabilna imovina, što ona po svojoj prirodi nije. Prvo, ona nije privatna imovina, to je oblik korporativne ili da kažemo saborne, zajedničke imovine. U najboljem smislu te reči društvene imovine, jer je duhovna svojina čitavog našeg društva. A s druge strane, ona ne donosi profit. Ako nešto donosi, bilo kakve zemlje koje bi dale neku arendu ili neki lokali, neki stanovi koji bi dali neki prihod, taj će opet biti upotrebljen ne u privatne svrhe, nego u funkciji organizma crkve. A on je upravo i u funkciji održavanja kulturnih i duhovnih vrednosti, ali i u funkciji negovanja socijalne i dobrotvorne delatnosti. Evo, da kažem neskromno, nek mi se ne uzme za zlo, kad god saznamo, ne samo od sveštenika koji im javljaju ili se ljudi sami obraćaju u svojim nevoljama, a nevolja je danas veoma mnogo, nego i kad saznamo spontano o nekim problemima, recimo mnogodetnih porodica koje nemaju stana i nema nikakvog izgleda da to pitanje reše u dogledno vreme, ili recimo ljudi koji imaju teške bolesnike u porodici, nemaju nikakvog načina da ih obezbede put ili u Moskvu, ili u London ili bio kud za lečenje. Može neko da kaže, pa šta ćete vi da lečite nekoga koji je bolestan od leukemije? Pa to ne može tako se govori, to je nečoveštvo. Neka svako pomisli, ne daj Bože, da u sobstvenoj porodici
ima tako,
da li bi rekao ostavite ga njegove sudbini? Ili treba čovjeku pomoći do posljednjeg njegovog daha? I to u ime ljubavi. Ne zato što smo mi u stanju da to zavisi od Boga i Božje ljubavi, ali
života.
Naša je dužnost da pomognemo svakome u njegovoj nevolji. Dakle, to sve činimo, ali naravno ne možemo izlaziti da se pred napadima raznih nadobudnih, a rekao bih po pravilu zlonamernih kritizera, radimo i da pravimo kataloge šta smo kome pomogli i koliko smo mogli, ali o tome postoje podaci. Ako bi jednog dana zatrebalo, neki istraživač u svrhu nekog svog istraživačkog rada može lepo da dođe i da traži iz naše arhive podatke o tome. U svakoj eparhiji, a i u sinodu, u patrijaršiji i tako dalje. To ne radimo duše samo mi, i druge crkve to rade, ali to je jedna bitna dimenzija misije crkve. Ne znači to da se time pridobijaju ljudi za veru. Mi ne uslovljavamo pomoć, onu koja je potrebna ljudima u nevolji. To mogu da rade sekte. Oni su ti, da kažemo, prodavci pomoći i kupci ljudskih savesti, ljudske
slobode.
Trgovina milosrđem, tačno. Neću da kažem da je i kod njih svih isto stanje. Ima i tamo ljudi dostojanstveni koji to ne bi radili, ali mnogi to rade. Međutim, to što crkva ne trguje time, ne znači da ona ne može da ona nema potrebu da neguje tu vrstu, jer ona je izraz ljubavi i brige za bližnjega. Dakle, to je u prirodi crkve. Mi to moramo negovati. I zato je potrebna restitucija, ne samo u ime pravde, ne samo u ime ispunjavanja briselskih uslova za
najmanje sebičnih razloga.
Najmanje sebičnih. Ali pazite, sad se nažalost u našim medijima stvar predstavlja tako da eto nema se kud, jer Brisel pored drugih uslova postavlja i restituciju kao uslov. To je tačno. Ali zar nije sramota da treba čekati briselske uslove da se tako jedno pitanje reši? Pa evo i pored briselskih uslova, nažalost sad uoči Božića moram da kažem da naša vlast pokušava da to pitanje ne reši. Da obmane i sobstvenu javnost i te međunarodne faktore da ga rešava, a u stvari ne želi da ga rešava. Mi smo na jedvite jade uz razne oblike napora i podršku određenog sloja naše javnosti i medijske i političke i kulturne i tako dalje uspeli da spasemo zakon o restituciji koji su hteli da ukinu.
To je bilo ono zajedničko pismo i apel.
To je bilo da apel svih crkava, istorijskih i verskih zajednica i tako dalje. Ali to je bilo sve u septembru. Mi smo sad u januaru.
Status quo.
Za direktor restitucije nije postavljen, zakon se ne primenjuje. Država koja pretenduje na članstvo u Evropskoj uniji, a sopstveni zakon opstruiše ili sabotira. To je neshvatljivo. Toga nema primjera u današnjoj Evropi. Ja ovo ne govorim iz bilo kakvih političkih motiva. Nisam nikada u životu progovorio bilo koju javnu reč iz bilo kakvih političkih motiva. Dakle, moguće je da će neko u predizbornoj kampanji kazati, a evo vidite i vladike i drugi i Jevreji i muslimani, svi se oni žale na državu, a mi smo bolji, mi ćemo, i možda to nije naša tema. Neka oni svi vide sa sobom šta će i ko će i kako će. Ali mi apelujemo zaista na sve od kojih to zavisi. Da ne mogu da se odnose ovako prema jednom takvom krupnom, moralnom, a ne samo i moralnom i duhovnom, ne samo materijalnom i financijskom pitanju. A ono bi zaista, kao ste lepo nagovestili, pored ostaloga poslužio da ne moramo zavisiti od toga da li ko može ili hoće trenutno da nam pomogne, jer bismo neke vitalne potrebe mogli da zadovoljimo i sami. Uzmite sad primjera radi održanje, konzervaciju naših svetinja na Kosovu i Metohiji. Da li će uvek i koliko će moći Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Beograda ili bilo kojeg našeg centra da tamo radi nesmetano. Posle svih događaja u poslednje vreme.
Ja sam se baš i pitala da li da vam to pitanje postavim ili ne, jer traži...
Da li mi imamo, dakle, dužnost, ne pravo, nego dužnost da kao crkva obezbedimo stručnu službu koja će to moći da vrši. Moramo to da radimo. Pored svega ostalo. Za sve to su potrebna sredstva i ljudi. Ako mi formiramo što nam zakon dozvoljava, jedno takvo telo, a ako u datim uslovima Srbija možda kao država ne može da delegira ljude iz svog zavoda na taj teren,
onda morate platiti.
Mi moramo izdržavati te ljude. Oni, ako imaju status zaposlenih u službi naše crkve, moraju da žive od toga. I to da žive časno, a ne kao prosjaci. Dakle, sve je to jedan ogromni kompleks problema i pitanja i, nažalost, moje iskustvo, a bio sam pregovarač u ime svih crkava, verskih zajednica i sa gospodinom Đelićem i sa drugim ličnostima, je tako da ti ljudi ništa o svemu tome ne razumiju. Niti ih je briga, niti imaju ikakvu predstavu o tome. Njihova je ideja, traže i popovi nešto kao što traže i drugi. To je potpuno... potpuna blamaža jedne plemenite stvari koje se ovde radi. Tako da tu ne žalimo što je došlo do, tako da kažem, tih raspri. Nije došlo zbog bilo čije zle volje, bilo iz naše crkve, bilo iz drugih tradicionalnih crkava i verskih zajednica, nego zaista iz osjećanja naše elementarne dužnosti. I tako ćemo razgovarati sa bilo kojom strukturom vlasti u našoj zemlji.
Bez obzira ko je.
Bez obzira to
ko je vrši.
Ko je vrši, da. Jer, nažalost, Mogućno je da ako se na predstojeći izbori, mi to ne znamo, struktura izmeni tako, mi možemo dobiti i takve vlasti koji bi da nam otmu i ovo što imamo, a kamoli da nam ne žele da vrate. I koji će pokušati i da se bore protiv, i to ne kriju. Imamo, nažalost, i takve političke strukture koje učestvuju u vlasti, a koje govore jezikom mržnje od crkvi. Naravno, ako bi se nešto reklo o njima i njihovim nevladinim takozvanim organizacijama u oštrom tonu, to odmah proglašava jezikom mržnje. A klevetati, govoriti bukvalno sa mržnjom od crkvi, to sebi dozvoljavaju.
Govorili smo i o restituciji i o potrebi da postoji jedan reprezentativan muzej Srpske pravoslavne crkve. Imamo lep primer u Sent Andreji, preparandija je vraćena. To je...
Preparandija u Sent Andreji je vraćena, ali u Somboru nije vraćena i imaju nameru da je opljačkaju do kraja. Dakle, mi na
uvijek tak... me šokirate. Sad, ja sam to malo htjela. Lep primer, da.
Da, ja ću vam reći da ne samo da nećemo imati naš protest, naš pristanak, proste, nego ćemo se za svoje pravo boriti svugde gde treba, uključujući i sud u Strasburu. Dakle, na preparandiji u Somboru nikada nije skidan natpis patrijarha Georgija Brankovića da je to njegovo zaveštanje, njegov amanet crkvenoj opštini Somborskoj. Niko ne može da prisvoji tu zgradu. Međutim, to su uradili i nemaju namjeru da nam je vrate. Ovde u samom Novom Sadu, ne pitajući ništa nas, gradska vlast pravi svoje računice i oko gradske biblioteke i zadružine Pajevića, to je također legat crkvene opštine Novosadske, pravi sada svoje kombinatorike oko Platoneuma, da ne znam, treba da se iseli Sanu, da se useli nekakva Vanu, to je sve račun bez krčmara. Ko je podigao tu zgradu?
Treba vidjeti,
naravno, i treba vidjeti, dakle, kakvog oni imaju vlasništvo i ko su oni uopšte za takva pitanja, pri čemu to rešavaju bez nas. Postoji i volja osnivača gimnazije, Velike srpske pravoslavne gimnazije Novosadske, koje se zove Jovan Jovanović Zmaj, najelitnije gimnazije u gradu i jedne od najelitnijih u državi. I škole sa međunarodnim ugledom i sa nastavom na drugim jezicima, tako da je jedna divna škola. Dakle, kome je to ovde smetnja da se vrši volja osnivača te škole i da u njenom patronatu sedi patrijarh i bački vladika? Zašto oni misle da ako je neko vladika ili sveštenik, automatski je građanin drugog reda? Kakva su to shvatanja?
Ajde, to je otvoreno pitanje. Bilo
to je otvoreno pitanje.
Da imamo jedan forum pa da
naravno,
pokušamo da
odgovorimo. Ta gospoda koja se zaklinju u evropske vrednosti neće da razgovaraju. Oni znaju samo za monolog. Ali naći ćemo način da moraju da prihvate dijalog.
Mislim da je važno pitanje.
Veoma
ovaj naš i to, ali ovo što hoću sledeće da vas pitam, nek traje duže ovaj intervju. Mislim da ljudi prosto vole da o tome čuju.
Sim.
I da čuju vaš stav o Kosovo. Pitanje oko koga će se mnogo toga prelomiti, ne samo u našoj zemlji, nego i na Balkanu i u Evropi. Ajde sad, to je nekoliko paralelnih tokova. Jedan od tih tokova je očuvanje svetinja, jedan je očuvanje života za ljude koji su tamo. Ne mora da znači da su to, oni se prožimaju.
Apsolutno.
Umreženi su, ali se problemi ipak mogu rešavati možda i separatno.
Teško da može separatno, jer ako bismo obezbedili neku međunarodnu podršku ili kakvo takvo razumevanje za opstanak svetinja, to govorim svesno, jer znam da u Ahtisarijevom planu, koji je za nas neprihvatljiv, a koji se sada manje više primenio od strane vlasti u Prištini, je predviđeno tako nešto. Međutim, nikakve svetinje ne mogu opstati i živjeti normalno ako bude iskorenjen narod koji živi tamo i koji ima pravo na život tamo gde je živeo 1500 i više godina. I obrnuto, ako bismo imali perspektivu da narod može tamo da opstane, ali da svako može da ugrožava kako hoće njegove bogomolje, njegove svetinje i njegovo kulturno blago, onda imamo opet isti rezultat, samo drugim putem postignut. Dakle, kao što ste rekli, to je umreženo, to ide zajedno. jedno i drugo, ne možemo reći šta nam je tu važnije, šta je manje važno. Jednako je važno jedno i drugo, jedno bez drugoga ne ide. I naravno, važno je i poštovanje nekog međunarodnog poretka. Jer ako bi uspeo taj projekat ili eksperiment da može voljom nekoliko velikih sila isključivo u službi njihovih egoističkih interesa, ne u službi ni albanskog, ni srpskog, ni bilo kojeg drugog naroda ovde, da se otimaju teritorije, da se prekrajaju granice protivno međunarodno važećim dokumentima i međunarodnom pravnom poretku, onda se time otvara takva Pandorina kutija od koje ni ti koji to sada rade neće biti pošteđeni. Kao što sada je velika briga s pravom tih istih faktora, moćnih faktora u svetu, šta će da rade sa talibanima, šta će da rade sa vehabijama, šta će da rade sa fundamentalistima, ekstremistima koji se pozivaju na veru, a pitanje je koliko stvarno tumače i tu veru na koju se pozivaju, konkretno islam, a ne pitaju se kakva je njihova odgovornost, jer su oni stvorili iz ničega te mudžahedine da bi u svoje vreme ih poslali u rat protiv Sovjeta u Afganistanu, pa kad su se sad ti isti okrenuli protiv njih, e sad je problem. Tada nije bio problem, sad je problem. Ako je neko zlo, zlo, onda je ono zlo uvek i za svakoga. Ne može biti dobro ako služi mojim sebičnim interesima, a šteti drugima i obrnuto. Dakle, zlo je uvek zlo, dobro je uvek dobro. U tom smislu, dakle, borba Srbije za integritet teritorije, pored istorijskog značaja Kosova i Metohije, koje nikada, podsjećam po hiljaditi put, u istoriji nije bilo albanska teritorija. Ni jednog sekunda. Niti danas. Međunarodno pravno. Ali je imala srpski karakter, međunarodno priznat, ima ga i danas, još uvek. I imala ga je vekovima prošlosti. Oni, pored nas, koji su imali suverenitet na tom teritoriju, bili su, da kažemo, Vizantija, Otomanska imperija i tako dalje, ali nikakva Albanija nikada to nije bila. Niti nekakva fantomska državica Kosovo. Prema tome, sve zajedno, to je jedan triptih, ili bolje reći poliptih, mnogostruki svežanj problema, koji se svi svode na jedan problem. I naša crkva, ne propovedajući nikada netrpeljivost ni prema kome, u ostalom, ja sam u jednom intervjuu nedavnom na takvo slično pitanje kao o kojem sad govorimo, rekao da albanski narod na Kosovu žali lično i smatram da je on možda nesrećniji i od nas samih. Sa svim onim što je doživio i što mu se sad pruža, nama je teritorija silom oduzeta, njima nije data. Oni su manje gospodari te teritorije nego mi, trenutno.
Zapravo svi su u tom čardaku.
Svi su ni na nebu, ni na zemlji i tako dalje. A drugo, u realnom životu, šta su dobili? To oni znaju najbolje. Dakle, nije uopšte reč o tome da mi negujemo bilo kakve, ne znam, nacionalističke ili, ne znam, šovinističke aspiracije i tako dalje, naprotiv. Ali mi moramo zastupati načela pravde i dobra za sve. I za svoj narod i za sve ostale. I to upravo i činimo. Po najboljoj savesti. Evo, sad je nedavno, primjer radi, bilo ispada i napada iz ove vrste medija koju sam već pomenuo. Kako Srpska crkva se izjašnjava protiv takozvanih evropskih ili evroatlantskih integracija. To uopšte nije istina. Ali Srpska crkva...
Srpska crkva je već u Evropi.
Ne samo to, ne, nego govori se sad konkretno o Evropskoj uniji.
Da.
Kažu kako je ona protiv Evropske unije, protiv integracije. To nije tačno. Crkva nije faktor koji o tome odlučuje. Državno i političko vođstvo, legitimno izabrano, o tome odlučuje i o tome je odlučilo. Ali za razliku od tog vođstva, crkva ima ne samo pravo, nego svetu obavezu da kaže to nije jedina alternativa. Nema nikakve ozemaljske politike koja je jedina alternativa. za nas kao hrišćane jedina alternativa je Božja pravda i Božja ljubav i naša međusobna ljubav u ime Božje. Sve drugo je relativno prolazno i relevantno. Dakle, mi smo rekli u saopštenju sinoda, dakle, na najzvaničniji, najodgovorniji način, da smatramo da traženje članstva u Evropskoj uniji predstavlja dobru želju, dobru zamisao, opravdava se ona legitimnim geopolitičkim, ekonomskim, civilizacijskim razlozima, motivima, ali ukoliko se sa te adrese kao cena za to članstvo traži odricanje od teritorije, i to teritorije Kosova i Metohije, smatramo, i to ja ponavljam ovdje odgovorno, to nije moje usamljeno mišljenje, to je mišljenje svih naših episkopa, cele naše jerarhije, tu cenu nema moralno pravo da plati ni jedna politička elita u našoj zemlji, niti bilo ko. Dakle, po tu cenu, hvala vam lepo, živjet ćemo nekako i bez toga. Dakle, nije istina da se crkva opredeljuje za i protiv, nego ona kaže, ukoliko se dešava ovo, onda smatramo, to je naša dužnost i pravo da tako kažemo. I to smo i kazali. Dakle, Kosovo i Metohija je jedno bolno, trnovito pitanje, naše vekovno, istorijsko raspeće, ali i prostor našeg duhovnog vaskrsenja. Ne treba ni to zaboraviti. Tako da i danas imate čudesne realnosti. Imate realnost da, iako je srpski narod izgnan iz Prizrena, negde 10-15 hiljada Srba, koliko je bilo do 1999. godine, tamo više ne žive, vraćena je bogoslovija, imamo za sad samo prvi razred, ostali su u Nišu i dalje, i ta bogoslovija ponovo radi. Znači, to su događaji puni nade. Moram još nešto da kažem, da služi na čast Prizrencima, koji su danas nacionalno, uglavnom Albanci, možda ima poneki Srbin, ima možda nešto više Turaka i drugih, Goranaca ili ne znam koga, njima služi također na čast da niko nije ni ružnu reč toj deci rekao.
Dakle,
da nije, dakle, korisno ni moralno, ni normalno izjednačivati čitave narode sa ekstremizmom u odlukama nekih njihovih političkih elita ili trenutnih vođa, često možda i neželjenih i nezvanih itd. Tako da nikada stvari nisu jednostavne ni crno-bele, nigde.
Pa ni sa to malo nadom da privedimo ovaj naš razgovor kraj. To je ipak neka mala svetlost.
Apsolutno.
U tunelu.
Spazite, sam božićni praznik je ne mala, nego najveća svetlost u grehovnoj noći čovečanstva pre Hrista. To se iskazuje u himnografiji, u bogoslužbenoj poeziji praznika svugde, a posebno u troparu, znači u prazničnoj himni samog praznika, uvijek je ta simbolika svetlosti koja blista u tam i zato se i pale sve sveće i sva svetla u crkvi i tako dalje. Prosto da na jedan vidljiv način se to pokaže. U svetlu te božićne, neugasive i neprolazne večne svetlosti mi uvijek imamo nadu u svetlost. I sigurno da za nas koji proslavimo Božić nikada neće našoj veri, u našem iskustvu bilo kakva tama pobediti svetlost. Tako i u našem slučaju, bilo kojem drugom slučaju. To je sve mnogo dublje nego što je nivo politike ili nivo bilo kakvih spoljašnjih odnosa među ljudima. Tu se radi o samom ljudskom biću, o njegovoj ugroženosti od greha, smrti i đavola, ali i o onoj pobedi nad tim nečastivim trojstvom koji nam Bog daruje u Hristu, njegovim rođenjem, njegovim životom, raspećem, ali i vaskrsenjem, pobedom na smrću i njegovim večnim prisustvom, prisustvom njega lično i prisustvom Duha Svetoga u crkvi kroz sve vekove. Crkva ima svoju vrednost upravo zbog toga što je ona Hristovo prisustvo u svetu. nije ona obična ljudska organizacija. Kad bi bila ljudska organizacija, do sad bi se 100 puta raspala, što pod udarima gonjenja, a bila je izložena najvećim gonjenjima u istoriji, kao niko drugi. Od prvog veka, od svog nastanka, do evo, 20. veka, pa ponegde i do naših dana. A raspala bi se i možda zbog nedostojnosti i nedoslednosti samih hrišćana ponekad. Međutim, to se nije desilo. I ja čvrsto verim da se nikada neće desiti po obećanju Hristovom da ni vrata pakla, vrata ada, kako je zapisano u Svetom pismu Novog Zaveta, neće nadvladati crkvu, ona će im odoleti. Sa tom uverenošću ja zahvaljujem vama za to što ste mi dali povod da iznesem ove skromne misli u oči velikih radosnih božićnih praznika, a koristim ovaj priliku da i svim gledaocima ove emisije, ovog razgovora i svim vašim gledaocima inače, pa i svim našim novosađanima i eparhijotima, vernicima naše crkve koji slave Božić, taj radosni i veliki praznik čestitam. Naravno, u isto vreme koristim prigodu da čestitam i onima koji su ga proslavili već 13 dana ranije po novom kalendaru. To su naša braća i sestre zapadnih hrišćanskih tradicija, rimokatolici, protestanti. Sve koji u Hrista veruju i sve koji se Božiću raduju, pozdravljam sa mir Boži, Hristos se rodi.